بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندقستيال ملكستو أجوكتاني سيولي بواد نومق ليسان وكسو دوادا برامجكا عالم اليوم قضو بادا مانتا أدكو مغلي دونتان وحاكم دا ديارة دقال أو مانتا دقيم حوقن كوباك سدي قرون كديارة دا همقالة دا سنعاء عاصمة دا ودن كيمن يمليشاد كحوثيين تو صوصاري فرينقو دينا كنا هنجبي إني ويراري دونان سعوديقا حلي مركا لا يسو كرار قادان يسو حيسا دا يمن كلايلا دران او ولي كجرا قيبا كميدا هقارا دا يروب يا إنكا بدان طبان كون او دي مشاد ديرا دا او لديوان جلي يمال مهي لصو دافاي بروشكا او جبان كدكتاي مري مهيمو سي او هلو تكنولوجيا دا ملتري قضو بادا سحبنتي ورقيسي دا يا حلقا دي تضباد تحانها شدراد من تاريق القاعدة هياد برامشكا كغبوغن دونتان ومركا لا ايو عالم اليوم
قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ووهجة القلب ضد في مجاريها
وهجاك رجستيال مركل يقصو دوادا برامج كعالم اليوم وقهرين وحد قصو دواتان حلقضة تضباد تحناها شدرات من تاريخ القاعدة وعلى بهل كان إنه قصو جيدية وللكن معد
سجري صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجري مجد الرجال أهل الشهامة والكرم سجري صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجري مجد الرجال أهل الشهامة والكرم الرجال أهل العزوم اللي يسدون اللزوم اللزوم اللي يبي وقفه على ساق قدم
جاء في السيرة أن الصحابي أبو خيثمة رضي الله عنه كان قد تخلف عن الخروج في جيش العسرة الذي استنفره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فدخل بيته بعد أيام من تحرك الجيش فقال رسول الله في الضح والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وماء وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم ما هذا بالنصف المجاهدون اليوم وحدهم في الضح والريح والحر يدفعون عن الأمة العدو الصائل مثلث الشر من اليهود والنصارى والشيعة الروافض الذين أجمعوا خيلهم ورجلهم يكيدون للجهاد والمجاهدين في الليل والنهار بالقتل والسجن والتشريد تارة والتشويه وحرف المسيرة عن مقاصدها تارات أخرى
الرجال أهل الشهامة والكرم سجري صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجري مجد الرجال أهل الشهامة والكرم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كولان وعن أو ونكسن أخيارتنا دقيسان إسمايل وليبو أدجوكتان كسو دواد حلقاتي تضبات اي تحانها دقيسيك ديغالادا أما الكتب المسموعة اي أنكو أخرنينو كتاب كشادرات من تاريخ القاعدة كهور انتينان فورين بوغا عصب اي حلقاتي نمانتا آن ديب أمي لعسانو حالكي اي نوكسو أفميرني قيسة ديني هوري حلقاتي هورو حينو كغسو هادلني سببهي لو آساسي مكتب الخدمات iyo doorkii ee Sheekh Cabdalla Cazaam iyo Sheekh Usaama ibn Laden ku lahaayeen, sida uu xafiisku u noqday lafdhabarta taageerada mujaahidiinta Afghanistan, kaalintii Sheekh Usaama ee maalgelinta, iyo caqabadihii markii dambe sababay inuu si toosa ugu biiro furimaha dagaalka. Kadib guulihii iyo howlihii uu qabtay Maktabul Khadamaat, qoraagu wuxuu halkan ku soo gudbinayaa marxalad cusub oo muhiim ah, taas oo ah aasaaskii Baytul Ansaar. Isagoo arrintan ka hadlaya ayuu hadalkiisa ku bilaabay sida tan: aasaaskii Baytul Ansaar ee magaalada Peshawar sanadkii 1985, waxaa la oran karaa xafiiska adeegyada ama Maktabul Khadamaat wuxuu magaalada Peshawar ee dalka Pakistan ka aasaasay laba guri oo loogu talagalay martigelinta mujaahidiinta carabta ee ka imanaya dalalka kala duwan si ay uga qayb qaataan dagaalka Afghanistan. Labadaasi guri waxaa loogu magacdaray labadii mujaahid ee carbeed ee ugu horshahiday, kuwaas oo kala ahaa Abu Xamza iyo Abu Cusmaan oo labaduba ka soo jeeday dhulka Filastiin. Muddo kooban kadib, guriga loogu magacdaray Beyt Abu Xamza ayaa la xiray, halka kan kale ee Beyt Abu Cusmaan uu sii furnaa in muddo ah. Waxaa markaas magaalada yimid nin u dhashay jasiiradda carabta oo la oran jiray Faysal Thunayan, kaasoo damacsanaa inuu mujaahidiinta kala qaybiyo si uu ugu adeego danaha kooxa kale. Wuxuu si gaar ah u dhisay guri cusub oo uu ku ururiyey dad isugu jira kuwa liita oo ka niyad jabay sii wadida jihaadka, kuwaas oo uu shaydaanku ku riday niyadjab nafsiyan ah. Dadkaasi ma aysan lahayn fikir iyo aragti ku dhisan jihaadka saxda ah ee mujaahidiintu ku socdeen, mana aysan la jaanqaadi karin himilooyinka iyo hadafka ay u dagaalamayeen. Markii xaaladdu sidaas u xakirantay, waxaa si wada jir ah isugu yimid hoggaamiyaasha mujaahidiinta carabta sida Sheekh Cabdalla Cazaam, Sheekh Usaama ibn Laden, iyo Abulxasan Almadani oo magaciisu dhabta ahaa Waa'il Jaliidaan. Waxay si mideysan isugu raaceen in la kireeyo guri weyn oo waasac ah oo ay wadaagaan dhammaan mujaahidiinta carbeed si loo mideeyo safkooda loona kobciyo ruuxdooda iskaashi iyo midda walaaltinimo. Gurigaas cusubna waxay ugu magacdareen Baytul Ansaar ama gurigii Ansaarta. Gurigaasi loo bixiyey magaca Baytul Ansaar wuxuu ahaa mid weyn oo leh qolal badan, adeegyo kala duwan, iyo barxado ballaaran oo loogu talagalay nasashada iyo isu imaatinka mujaahidiinta. Waxaa loo qoondeeyey inuu noqdo xarun istaraatiiji ah oo lagu mideeyo dadaalka mujaahidiinta carbeed ee ka kala yimid dunida Islaamka, isla markaana ay u helaan jawi ku dhisan kalsooni iyo walaaltinimo. Hoggaanka maamulka gurigan waxaa si rasmi ah loogu xilsaaray Sheekh Cabdalla Cazaam, Allaha u naxariistee, kaasoo ahaa tiir weyn oo hagayay jihaadka iyo abaabulka mujaahidiinta. Si uu u dardargeliyo hawsha, Sheekh Cabdalla Cazaam wuxuu maamulka guriga u xilsaaray koox ka mid ah ragga ugu wanaagsan ee ku caanbaxay daacadnimada, howlkarnimada, iyo waaya-aragnimada ballaaran. Raggan ayaana kala ahaa Sheekh Abu Haajir Al-Ciraaqi, oo magaciisa dhabta ah uu yahay Mamduux Maxamuud Saalim oo ahaa mujaahid ka soo jeeda dalka Ciraaq, Abu Rawda As-Suuri oo ka soo jeeda dalka Suuriya, Cabdullaahi Jacfar oo magaciisa dhabta ah uu yahay Khaalid Maxamuud Cabdiwahaab Al-Asmar oo u dhashay dalka Urdun, Abu Suleym As-Suuri oo ka soo jeeda dalka Suuriya, Abu Cabdullaahi Al-Lubnaani oo magaciisa dhabta ah uu yahay Wadiic Al-Xaaj kana soo jeeda dalka Lubnaan, Allaha u wada naxariistee. Qoraagu wuxuu halkan ku lifaaqay sawirada walaalada kala ah Sheekh Abu Haajir Al-Ciraaqi, Abu Cabdullaahi Al-Lubnaani, Cabdullaahi Jacfar, iyo sawirka Baytul Ansaar ee Peshawar. Intaas kadib, qoraaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri: guriga Baytul Ansaar wuxuu ahaa xarun mideysa mujaahidiinta carabta ee ka kala yimid jihooyinka kala duwan ee furimaha dagaalka Afghanistan, halkaas oo u ahayd barkulan ay ku nastaan kuna daryeelaan dhaawacyadooda. Waxay ahayd goob leh dareen diimeed iyo maxabbo walaaltinimo oo ay ku sara yeeleen himilooyinkooda sarreeya ee ku qotoma difaaca diinta iyo dalalka muslimiinta. Waxay sidoo kale isku dhaafsan jireen siirada dhalaalaysa ee geesiyaashii ka shahiiday, iyaga oo isku dardaarmi jiray ku dhagnaanta diinta iyo ka run sheegidda difaaceeda. Waxaa marar badan dhici jirtay in halkaas ay ku kulmaan walaalo badan, kuwaas oo kala taggooda uu noqdo mid ay shahaado ku helaan. gurigan wuxuu noqday meel xusuus u ah kuwii nufuustooda horay una diyaariyey dhimashada sharafta leh. Ma jirin meel uu ka soo yeero dhawaqa jihaadka, ilaa waxay ahaayeen raggii ku sugnaa gurigan kuwa u kala baratama. Waxay ahaayeen rag hiigsigooda uu ku xiran yahay helitaanka shahaado iyo raalli anshaha Allah. Beytul Ansaar wuxuu mujaahidiinta u ahaa saldhig iyo markas ay ku barteen casharro ku saabsan iimaanka iyo jihaadka, kuwaas oo ay bixinayeen Sheekh Cabdalla Cazaam, Sheekh Tamiim Al Cadnaani iyo Sheekh Usaamat Ibni Laadin, Allah wada naxariiste. Muddo dheer ayay mujaahidiintu halkaas ka howlgalayeen iyaga oo si midaysan u shaqaynayay, kuna noolaa xayaato ay barakadu haraysay. Sannado kadib, kooxdii uu hoggaaminayay Sheekh Cabdalla Cazaam ee maamulaysay mas-uuliyadda guriga ayaa la beddelay, waxaana maamulka la wareegay dhallinyaro ka timid Jasiiradda Carabta. Xilligaas tirada mujaahidiinta ayaa si aad ah u kordhaysay, gaar ahaan kuwa ka soo jeeday dalalka Khaliijka iyo Yemen. Arrintaas ayaa keentay in xiriirka mujaahidiinta uu sii xoogaysto, isla markaana ay bilaabeen inay noqdaan koox koox iyadoo lagu salaynayo jinsiyadooda. Gurigan oo horay u ahaa meel midaysa dhammaan mujaahidiinta ayaa markaas noqday meel yeelata muuqaal cusub oo ay saameyn ku yeesheen isbeddelada tirada, hoggaanka iyo cadadka ku sugan gudaha guriga. Xilligaas, magaalada Peshawar waxay ahayd goob ay ka dhex muuqdaan kala duwanaansho fikir iyo mid siyaasadeed oo u dhexeeya mujaahidiinta, taas oo keentay inay dhaliso khilaaf ballaaran oo keenay in la sameeyo doodo cilmiyeysan iyadoo lagu salaynayo aragtiyaha kooxaha kala duwan. Tani waxay dhalisay xurguf ka dhex bilaabatay mujaahidiinta qaarkood, taas oo diiday maamulka guriga Beytul Ansaar oo markaas barkulan u ahaa mujaahidiinta ka hor inta uusan khilaafku sii xoogaysan, iyaga oo soo saaray wareegto lagu mamnuucayo in laga doodo arrimo khilaaf keeni kara si loo ilaaliyo midnimada iyo walaaltinimada mujaahidiinta. Khilaafkan ayaa horseeday in mujaahidiintu u kala jabeen hab ku dhisan dalalka ay ka soo kala jeedaan, taasoo ku qasabtay qaar badan inay raadsadaan taageero dhaqaale oo gaar ah oo ka timaada dalalka ay ka kala yimaadeen. Sidaasi darteed, waxaa bilowday in guryo kala duwan loo dhiso mujaahidiinta Carabta, mid walbana uu matalo dal gaar ah, sida guriga Aljeeriya, laba guri oo ay lahaayeen mujaahidiinta Liibiyaanka ah, guri ay lahaayeen ragga Ciraaq ka yimid, guriga Suudaanta, labo kale oo ay deganaayeen mujaahidiinta ka soo jeeda dalka Yemen, iyo sidoo kale guriga Shuhadada oo ay lahaayeen mujaahidiinta Shaam, kaasoo la aasaasay iyadoo uusan ogeyn Sheekh Cabdalla Cazaam. Halkan wuxuu qoraaga kitaabka u gudbayaa mawduuc cusub oo uu ciwaan uga dhigay go'aankii uu Sheekh Usaama ku tegay furumihii dagaalka ee Afghanistan, wuxuuna qoraalkiisa ku bilaabay sida tan: kadib markii cabashooyin badan laga keenay howlgalka xafiiska adeegyada, Sheekh Usaamat Ibni Laadin wuxuu gaaray go'aan cad oo ah in habkii hore ee gargaar bixinta, kaas oo aan si dhab ah u gaari jirin jihooyinka dagaalka, uu ahaa mid aan waafaqsanayn xaqiiqda dhabta ah ee xaaladda jirtay markaas. Sidaasi darteed, horraantii sanadkii 1986-kii wuxuu go'aansaday Sheekh Usaama inuu si joogto ah u dego gudaha Afghanistan si uu si toos ah ugu lug yeesho shaqooyinka ka socda dhulka jihaadka una daboola baahiyaha taagan. Wuxuu bilaabay inuu taageeradiisa dhaqaale iyo tabarucaadkii uu la garab taagnaa jihaadka ballaariyo, isaga oo u gudbay marxalad cusub oo uu si nidaamsan u abaabulay howlaha jihaadka. Sheekh Usaama oo khibrad gaar ah u lahaa dhismaha, gaar ahaan shaqadii uu ka soo qabtay qodista marinada dhulka hoostiisa ee Makka, wuxuu bilaabay mashaariic muhiim ah oo uu ugu talagalay in lagu taageero mujaahidiinta, sida dhisidda waddooyinka buuraha dhexdooda, qodista godod iyo xarumo difaac oo waaweyn oo ka celin kara mujaahidiinta duqeymaha cirka. Isbeddelkan cusub wuxuu calaamad u noqday ujeeddadiisa fog iyo ka go'naanshihiisa inuu si dhab ah ula jaanqaado baahiyaha dhabta ah ee jihaadka Afghanistan. Mashruucyadan ballaaran ee uu Sheekh Usaama hoggaaminayay waxaa si toos ah loogu fulinayay iskaashi dhow oo dhex maray isaga iyo walaalihiis, kuwaas oo ka wada tirsanaa shirkadda weyn ee Bin Laden. Waxay si firfircoon u taageereen dadaalkiisa, iyaga oo dalka Afghanistan u diray qalab casri ah oo ay ka mid ahaayeen mashiinada qodista dhulka, gaadiidka xamuulka qaada, baldoosarro waaweyn iyo matooro koronto siiya mujaahidiinta. Sheekh Usama oo ka hadlaya arrintan wuxuu yiri, kadib markii aan ka soo noqday booqasho aan ku tagay Afghanistan, waxaa igu sii xoogaysatay aragtidii aan qabay ee ahayd baahidii ay mujaahidiintu u qabeen waddooyin iyo godad ay dhufaysyo ka dhigtaan. Waddooyinka xilligaas ay mujaahidiintu isticmaalayeen waxay ahaayeen kuwo yar oo aan dayactir lahayn, halka godadkana looga baahnaa in lagu keydiyo hubka, lagana sameeyo cisbitaallo lagu daaweeyo mujaahidiinta, iyo meelo nasasho oo laga dhex sameeyo gudaha buuraha si ay uga badbaadaan duqeymaha cirka. Nasiib darro, inta aan bilaabin mashruuca, waxaa iga hor yimid oo fikraddaas igu diiday dad badan. Dadkaasina waxay ahaayeen kuwo wanaagsan oo jecel jihaadka iyo Islaamka, balse waxay ahaayeen kuwo dareemaya cabsi ay keentay hadallo buunbuuninaya awoodda Ruushka iyo Mareykanka, iyadoo lagu sheegayo inay yihiin quwad aan la jabin karin, lehna sirdoon iyo qalab casri ah. Intooda badan waxay ahaayeen hadalladaas kuwa la buunbuuniyey oo xaqiiqda ka fog. Haddii qofku rumeeyo buunbuunintaas, weligiis ma dhaqaaqi karo. Waxaa la i weydiiyey, sidee uga saari doontaa qalabkan boqortooyada Sacuudiga? Sidee ku gelin doontaa Pakistan, deegaanka Jaaji oo aad rabto inaad ku shaqayso? Waxaa la sheegayaa inay joogaan dad aan mujaahidiinta taageersaneen, sirtana u gudbiya cadowga. Adiguna qalab fudud ma wadid, ee waxaad sidaa mashiinna culus oo la mid ah gaadiidka gaashaaman. Diyaaradaha ayaa si fudud markiiba kuu beegsan doona. Waxaan ugu jawaabay, haddii ay taasi dhacdo, annaga waan u cudur daaranay Allaah. Laakiin Allaah fadligiisa wuxuu noo fududeeyey dhammaan xaaladihii su'aaluhu ka taagnaayeen, laga soo bilaabo ka saaristii qalabkan gudaha Sacuudiga, gelintii Pakistan, ilaa gaaritaanka gudaha dalka Afghanistan. Waxaana ku galnay magaca mujaahidiinta annagoo adeegsanayna Hilaal Al-Axmar ama Bisha Cas ee Sacuudiga. Dhab ahaantii, Sheekh Usama Tabni Laadin ayaa si shaqsi ah u bilaabay howlgalka dhisidda waddooyinka iyo qodista godad iyo goobo qarsoon oo laga dhex sameeyo buuraleyda adag ee dalkaas, isaga oo si toos ah uga qayb qaatay hirgelinta mashruucan. Bishii Agoost sanadkii 1986, waxaa shaqada bilaabay koox ka tirsan mujaahidiinta oo uu sheekhu siiyey tababar gaar ah oo la xiriira howlahaas si ay ula jaanqaadaan baahiyaha dhabta ah ee mujaahidiinta. Waxay dejiyeen saldhiggoodii ugu horreeyay ee mashruucan iyaga oo barkulan ka dhigtay goob ku taala deegaanka Jaaji, halkaas oo loogu magacdaray Al-Cariin. Meeshan ayaana noqotay halka uu ka bilowday mashruuca dhismaha kaabayaal istaraatiiji ah oo saldhig u noqday difaaca iyo isku xirka mujaahidiinta. Qoraagu wuxuu halkan ku lifaaqay sawirka Sheekh Usama Tabni Laadin isaga oo saaran cagaf kana shaqaynaya furista waddooyinka buuraha Afghanistan. Waxaana ka muuqata in kaalintiisu aysan ku koobnayn maalgelin iyo taageero dhaqaale oo keliya, balse uu si toos ah uga qayb qaadan jiray howlaha adag ee ka socday dhulka jihaadka. Halkan ayaan ku soo gabagabayneynaa xalqadii 7-aad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ama Al-Kutubul Masmuuca ee aan ku akhrinayno kitaabka Shadaraat min Taariikh Al-Qaacida. Waxaa inoo ballan ah xalqada xigta oo aan halkan ka sii ambaqaadi doono insha Allah. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
وهجاق قبائل حي برامجك عالم اليوم يانس رسو قرني diyaarada dagaal ayaa maanta duqeymo xoogan waxay ka fuliyeen garoonka diyaaradaha magaalada Sanca ee caasimada waddanka Yemen xilli halkaas la filayay inay ka soo degto diyaarad waday wafdi ka socday milishaadka xuuthiyiinta oo ka soo laabanaya waddanka Iran diyaaradahan dagaal ayaa la sheegay inay leeyihiin xukuumadda Yemen iyagoo duqeymo xoogan ku burburiyay halka ay diyaaraduhu ka soo degaan war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee milishaadka xuuthiyiinta ayaana lagu sheegay in weerarkaas ay ka dambeysay dawladda Saudiiga isla markaana ay jawaab celin ka bixin doonaan diyaaradda loo diiday inay ka degto garoonka diyaaradaha magaalada Sanca ayaa waxay si toos ah kaga soo duushay magaalada Tahran iyadoo waday wafdigii xuuthiyiinta uga qayb galay aaskii hoggaamiyihii Iran ee la dilay iyadoo warar soo baxaya ay sidoo kale sheegayaan in markii dambe ay ka degtay garoonka diyaaradaha magaalada Al-Hudayda si guudna waxa mar kale dib u soo karar qaadanaya xisadihii colaadeed ee Yemen ka tagna dhanka qaarada Yurub waxa kor u kacay dadka ku dhintay kulaylaha daran ee halkaasii ka jira haddaba warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu weegaya walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba.
In ka badan 10,000 oo dhimasho ah ayaa laga diiwaangeliyay Yurub sababo la xiriira hirarkii kulaylka ee taariikhiga ahaa ee ku dhuftay galbeedka qaarada dabayaaqadii Juun sida lagu sheegay xog rasmi ah. Inta badan dadka dhintay in ka badan 9,000 oo qof waxay ahaayeen dad 65 sano ka weyn. Khubarada ayaa sheegay in hirarka kulaylka ee socday qiyaastii 20 ilaa 28 Juun ay ahaayeen ku ugu darnaa ee abid ka dhaca Yurub marka laga soo tago dhimashada badan waxaa sidoo kale carqaladeeyeen soo saarista korontada waxyo la gaarsiinta kaabayaasha dhaqaalaha culays xoogan oo ay saareen nidaamyada daryeelka caafimaadka dr Les Vestergaard oo ka tirsan machadka Stan & Sam ee dalka Denmark ayaa sheegay inay adag tahay kororka weyn ee dhimashada in lagu sharxo sabab kale oo aan ka ahayn kulaylka aadka u daran ee jira sidoo kale kormeeraha cimilada ee midowga Yurub ayaa sheegay in bishii Juun ee lasoo dhaafay ay ahayd bishii ugu kululeed ee abid laga diiwaangeliyo galbeedka Yurub xilli qaaradu ay wajahayso mawjado kale oo kulayl daran ah khubaradu waxay xuseen in hirarkan kulaylka ah ay ahaan lahaayeen oo kuwo ku dhawaad aana suurtagal lahayn haddii uusan jiri lahayn isbeddelka cimilada ee ka dhashay howlaha bini'aadamka kaasoo kordhiyay soo noqnoqoshada darnaanta kulaylka Faransiiska ayaa axaddii ku dhawaaqay heeganka cimilada ee ugu sareeya iyadoo in ka badan 26 milyan oo qof lagu soo rogay digniinta cas taasoo ah heerka ugu sareeya ee digniinta saadaasha hawada digniintan ayaa lagu ballaariyay 37 gobol oo ka mid ah waddankaasi iyadoo la filayo in mawjada saddexaad ee kulaylka daran ee dalka ku dhuftay muddo 2 bilood gudahood ay sii socoto ilaa bartamaha toddobaadkan madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa shacabka uga digay taxadir la'aan kasta oo keeni karta dababka keymaha isagoo xusay in dababka intooda badan ay ka dhasheen falalka bini'aadamka tan iyo bilowgii sanadkan dababka keymaha ayaa gubay in ka badan 25,000 oo hektar taasoo ku dhow 2 laab dhulkii gubtay isla muddada sanadka hore Jarmalka waxaa bishii lasoo dhaafay ku dhintay 99 qof oo ku qarqamay biyaha waana tiradii ugu badnayd ee bil gudaheed la diiwaangeliyo tan iyo mawjadihii kulaylka ee sanadkii 2003 heerkulka dalka ayaa meelo ka mid ah gaaray 41.7 sentigreed iyadoo dad badan ay u dareereen heroyinka iyo webiyada si ay uga baxsadaan kulaylka koonfurta Spain ugu yaraan 11 qof ayaa ku dhintay dabkeyn oo ka kacay degmada Los Grados ee gobolka Andalusia mas-uuliyiintu waxay heleen 3 baabuur oo gebi ahaanba gubtay mid kastaana waxaa ku jiray 1 mayd ah 8 mayd oo gubtay oo kalena waxaa laga helay agagaarka waddada u dhow magaalada Badr baaritaan ayaa socda si loo aqoonsado dadka dhintay loona ogaado sababta shilka guud ahaan dalal badan oo galbeedka Yurub dhaca ayaa tan iyo bishii Juun la daalaa dhacaya hirar kulayl oo aad u daran kuwaasoo sababay boqolaal dhimasho oo si toos ah ama si dadbanba ula xiriirta kulaylka dabka keymaha iyo shilalka kale ee ka dhaca Yurub
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
وهجاك إمكان وحد كوسا دواتان وركي وجودا بيا إدابة عن ورقي سيدة دنيا وحينوس أوروري ولكن إلياس عبد الله
بسم الله والمصنت هاي شهيب وحد دقيستيال كوسا دواتان ورقي سيدة وحن ما أنت كوي جدنا قلب كهذا ليا سيدة روش كجبان وجدك تي مرن مهم وهلتان كيس تكنولوجيا دملاتري بارتان وضابع ورقيس كنيوك تايمز أيالا جوشي إن روش كو وهلي حب وكوجد بعنا قبتي ندير رجلبيت كأي سارين كدب دولانكي يوكراين ee sanadii 2022 sida lagu sheegay baaritaanka Japan ayaa noqotay meel muhiim u ah Ruushka si uu u helo tiknoolajiyada casriga ah ee uu uga baahan yahay warshadaha hubka iyo qalabka military warbixintu waxay sheegtay in markii dalal badan oo European ah iyo Mareykankuba ay adkeeyeen xanibaadii saarnayd Ruushka saraakiil badan oo sirdoon oo Russian ah ay ka soo wareegeen wadamadaas iyaguna u soo jeesteen dhanka Japan halkaas ayayna ka sii wadeen howlahooda ay ku helayaan qalabka elektroniga ah jibyada ama maskaxda casriga ah ee ay ku shaqeeyaan qalabyo badan oo military iyo agabyo kale oo muhiim u ah ciidanka Ruushka mas'uuliyiin sirdoon oo reer galbeed ah ayaa sheegay in howlahaas uu hoggaaminayo cutub qarsoodi ah oo ka tirsan ciidanka sirdoonka militaryga Ruushka kaasoo loo yaqaan agaasinka 20aad waxa la sheegay in cutubkan uu mas'uul ka yahay raadinta soo yimaanta tiknoolajiyada xasaasiga ah ee aysan haysan ciidanka Ruushka markii shaqada intaasi ay ka gudubtana waxa xiga ayaa ah in qalabkii ay gaarsiiyaan gudaha dhanka Ruushka iyadoo loo marayo shirkada iyo dad dhexdhexaadiyaal ah sida lagu sheegay baaritaanka cutubkan meelaha uu ka howlgalo waxa kamid ah xafiiska shirkadaha diyaaradaha ee Airflot ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee Tokyo waxana hoggaaminaya sarkaal Russian ah oo lagu magacaabo Maxim Vladimirovich kaasoo gudaha Japan ku jooga title ah in uu ka tirsan yahay shirkadan dankeeda dawladda Ukraine waxay qiyaastay in ku dhawaad 900 gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ay ku jiraan qalabyo lagu sameeyo gudaha Japan arintan ayaa muujisay sida tiknoolajiyada Japan ay ugu muhiimsan tahay warshadaha difaaca Ruushka baaritaanka waxa uu tusaale u soo qaadanayaa gantaal noociisu yahay KH-101 kaasoo bishii May ku dhacay dhismo ku yaala magaalada caasimadda ah ee Kiev baarayaasha Ukraine ayaana burburka dhexdiisa waxay ka heleen qayba kamid ah gantaalka oo lagu sameeyay Japan warbixintu waxay sheegtay in Ruushku aanu waqti xaadirkan si toos ah uga soo dejisan alaabaha dhanka Japan waa mid adeegsada ayayna xogtu tiri dalal kala duwan oo qaabab xeeladaysan u soo gaarsiiyay qalabka gudaha Ruushka dalalka warbixinta lagu xuseeyna waxaa kamid ah Sri Lanka, Uzbekistan iyo Vietnam kuwaas oo noqday marin ay badeecaduhu maraan ka hor inta aysan gaarin dhanka Ruushka sanadkii 2022 waxay dawladda Ukraine wasaaradda arrimaha dibadda ee Japan u dirtay dhowr qoraal oo diblomaasiyadeed waxaana qoraaladaasi ku lifaaqnaa sawirro iyo liisas muujinaya qaybo laga helay hubka Ruushka kuwaas oo ay soo saareen shirkado waaweyn oo Japan laga leeyahay sida Panasonic iyo NEC warbixintu waxay sidoo kale xustay in shirkada isku magacaabda Boroko Air ee isku tilmaantay in ay tahay buundo isku xirta Japan iyo Ruushka ganacsigooda oo milkiilahaadu sheegay in muddo dheer uu la shaqeynayay ninkii aan soo xusnay ee ahaa madaxa sirdoonka Ruushka ee howlgalada Japan balse waxa uu beeniyay in uu wax ka og yahay howlaha la xiriira sirdoonka ama uu ka qayb qaatay gudbinta alaab la geynayay dhanka Ruushka baaritaanka oo sii socda ayaa lagu sheegayaa in shirkadaha Japan ay badankooda isku muujiyaan kuba qaatay cunaqabateenada ay xukuumadda Tokyo saartay dhanka Ruushka balse waa kuba si hoose u dhoofinaya dhammaan alaabaha Moscow ay doonayso iyagoo qaabab kala duwan u gaarsiinaya gudaha dalkaas ugu dambeyntii New York Times waxay sheegtay in Japan ay weli leedahay daldaloolo dhinaca la dagaalanka basaasnimada ah taasina ay tahay fursada kaliya ee ay ka faa'iideysatay xukuumadda uu hoggaaminayo Vladimir Putin. Dalkaas malahan ayayna xogtu tiri sirdoon dibadeed kaasoo madax bannaan sharciyadiisuna waa ay ka jilicsan yihiin dalal badan oo reer galbeed ah. Saraakiil reer galbeed ah ayaana aaminsan in Jabaan ay noqotay meel sirdoonka Ruushka u sahli karta si wadashada howlahooda qarsoon, taasoo gacan ka geysan karta in Moscow ay sii hesho tiknoolajiyad muhiim u ah dagaalka ay kula jirta Kiev. Gudahana dhegeystayaal, waa naga intaa wargeysyada aan markana dib ugu laabana dhanka walaalkeen Shuaib Cabdullaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka Caalamka Maanta.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق
وهجاجو دهني تاسين كسوق بجبيني برامج كعالم اليوم كلاتي دم بها يعني وبلنا هين تكهر السنة بتجليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى